بسم الله من أول آية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
یو بند
سورت ملک خلاصہ من کرن ویلے وا دی سورت نا دا مسلسل شپک سورتنا دا قرآن دا دی آخری سے اتم بابو پدے کی یو مسئلہ بیانی نی مسئلہ دا برکاتو کہ برکات دا ہندا برکتونا چون کے یو اللہ دا او پدے مسئلہ باندے سورت ملکم امدغ مسئلہ رد شرک فی البرکات او پدے باندے یولس دلائل پیش گئی گویا کہ سورت دا یولس میں رد دے چرا اللہ نہ سیوا بل سو برکات والا نشترے چی چالا برکت ہوئے دی اول آیات کی تبارک الذی سرا دعوت برکت دا سورت او بیا درائے شروع کے دا برکت مانم من پرون کرے تبارک الذی برکت چون کے الذی آغا ساتھ تے بیدِ الملک چداغ پلاس کے دے الملک اختیار و باچئی وہو خاص دغا اللہ علا کل شین پارشیبان قدیر قدرت و عالم نے اغذاب چھ مالکی اغذاب چھ قادری نو برکت و مغا چئی برکات و عالم مغا ہے دس و دلائج عقلی یو دلی بیدِ الملک دویم دلی علا کل شین قدیر برکات والا ذکا اللہ ہے کہ باچئی دا اپلات کے لئے اختیار خادر آگئے درین دی اللہ جی اللہ ذات دے خلق الموت والحیات کہ پیدا کرے دے مرگ والحیات و جون لیبلوکم دے دا پارا چی امتحان کی پتا سبان دے چی ایوکم کمیو پتا سکے احسن و عملہ خعمل کوئی احسن و عملہ خعمل کوئن کے لئے تاکو کی خامن سوک گئی وہو العزیز الغفور او دا اللہ زورا و ربخ ان کے محروبان خلق الموت والحیات سرے درین دلی مرگ او جنم دا غپ اختیار مرگ او جنم غپ ادا کرے دا خیر برکت او بے برکتی با مغرہ ہوئی دانا چود تعالی فجون کے بل برکت واشی دا برکت پجون کے اچول در اللہ سے فتح کار دے خلق الموت والحیات پیدا کرے دے مرگ و جون منہ مقرر کرے دے خلق پا منہ دا مقرر دیا پیدا کرے دے مرگ و جون مقرر کرے دے مرگ و جون قدر الموت مقرر کرے یا معنی دا الذي خلق الموت والحیات اے خلقكم للموت والحیات دا تو پیدا کریے دا مرگ و جون دا پارا جون با تیروین دا غینا باز و بیا مرگ در بانج راج او مرگ مخک کردے پا جون حالانکہ جون اول دا بیا مرگ دا دی وجہ نا چھ موت چھ دے عدمی شے حیات اغا وجودی شے نو آدم مخ کی کن نشتوالے سڑے اول نشتی نو بیاشتشی کن نو دارم آدمی چھے مخ کی کن یہ موت دا دیو جنہ مخ کی کڑے دے دا آیات نا دا اہمیت کو بنی آئے دا مرگ مخ کی کن چھے جن کو تیرے تیرے کو مرگ بار وقیات ساتے دا باہمی صدا پارے دا مرگ و جنو دا جنو دا مرگ دا کشمکش پیدا کڑے ویلی ابلوکم دا ساتو امتحان دے سوک دنیا ترازی کی امدیکی کی اور سوک مری امتحان لیبلوکم دیر پارا چھ امتحان کی پتا سو ایوکم چھکم یو پتا سو کہ آسان عمل خا عمل کو ان کے خا عمل سوک کے دینی نہیں ویلی چھ آسان عمل زیاد عمل سوک کئی دیر عمل سوک کئی نوی خا عمل سوک کئی خیستان او آسان عمل اغیط ہوئی چھ شریعت مطابق دغرا مضمون ایوکم احسن عملا لیبلوکم ایوکم احسن عملا سورۃ ہود و میات کی اور دارن سورۃ کہف غالبا و میات کی راس مضمون دیر شو تشریح و ذات تشریح دیر پار میں جون عمر پیدا کرے امتحان در بانے کون خامل سو کو و هو العزیز الغفور اور دالدار زورور الغفور و بخون کے زورور دے کہ باوجود دے دلائلو دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا برکت دا اللہ نہ نمنی نظور والے سزا بے وری غفور مخ کے شرک کرے برکات والے بل گنلے ہو تو بے ویسا اللہ بے وطماس کی سلورم دری اللہ جی اللہ رضا سے خلق سبا سماوات چھ پیدا کری دیو اسمانون صباقا لاندے باندے یو بل پتی چد در سی لاندے باندے ما ترا کی خلق رحمان تنینی پا پیرائش کا محروبان بادشاہ کی من تفاو سفر کو نقصان اگر اللہ زمکہ اسمان میں پیدا کری بے آسمان لاندے باندے چت کرے ہو تو دا اللہ دے چت تو گوا گا سنگا چت پیدا کرے دا اللہ پر یہ چت کے آسمان کے تو نقصان نشتا دنیا کے خلق چت جوڑ کی گلکاری جوڑ کی دان مزدوروں ہتوارے جوڑ کی نداغوں پر چھت کے نقصانی دان پلیو کے نقصانی ندان کو پلستر کے سو نقصانی یا راتا کی دا اللہ کا چھت نقصانی نہ اغدا سے چھت سے چھ جوڑ کھڑے رہنا ترسا پورے بزرگوں کرونا تیر شو بزرگوں راغنم دیا کہ کلا نہ را کائنات وجود کرا گئی درسا پورے پر کی چانو خان نکو اور دا دنیا چھتونا دا دنیا کورونا نو چھ خم جوڑ کی نو یو شل کالا نو زیو پانزوز کالا نا آخر پکے نقصان لائش ما تراتی خلق الرحمن سنینی پا پیدائش دا محربان بادشاہ کی من تفاوت سا نقصان فرج البصر او تو شک دیوی کنا نو تا بار بار ہو رہا فرج البصر او گردوا البصر دا خپل نظر دے دا نظر دے بر اوچت کو گورا حال ترائے تین من فطور سچوند پکشترے برا سچوند وغیرشترے سشگاب پکشتا نشتا کشک دی خنو بیا سمر جیل بسرا بیا او گردوا نظر دے کر رتین بار بار وطلا نظر گورا پا نظر ورطا گورا یہ دیشی توے پدی اول نظر کے غلط شین نو خب پا غور و فکر ورطا گورا بار سمر جیل بسرا بیا او گردوا نظر دے کر رتین بار ین قلب را واپس بشیدانا ایمنا واپس بشیده کل بسرو تا تدا نظر خاص ان نامرار و نومید آجد و هو قصیر و دے بستڑی دا نظر بلے بار ہو بورے اسمان تا بیوائے ہو اسمان کے با نقصان اور چوک پیدانے بلکہ دا نظر بلے اخر خاص ان آجد بی نامرار بی نومید بشی و هو قصیر و دا بستڑی شی و بار تا تو بستڑی شی خدا اللہ پا اسمان اور چوک کے با نقصان پیدانے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا دا پینزم دلیل دلائلو یو دلیل بیاد علم ول دویم علا کل شین قدیم درم خلق الموت والحیا سلورم الذی خلق سبع سماوات پدے لگا تفصیلو اس پینزم دلیل وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا یقیناً من خیستہ کرے آسمان دا دنیا دا قریبی آسمان چھ منتق کرے بے مسادی حب ڈیو باندے دیوے دیور کے دیوے لاٹینوں نے دیور کے چراغان دی پکے دا سوری آدھے سوری میں پدے کی دیوے جوڑی کڑی اور پائے سا اللہ دا آسمان خیستکڑے رہے یقیناً من خیستکڑے رہے آسمان دا دنیا دا قریب و نیز دے پاغدیو باندے پستور باندے و جالنا و گردوری منگا دا سوری رجومن وشتن کی رجومن وشتل شیاطین شیطانان را پارا و عطدنا و تیار کرن دے لہم دے شیطانان لرازا بس دائیر عذاب سے دون کے دا دے سور بڑا فائدہ سرا دا سور باندے یو آسمان مزین دے اور دے و فائدہ دا دا کہ پدے شیطانان وشتری کی شیطانان سنگا وشتری کی دا شیطانان کے بر خیجی و گستنلا و دا فرشتو خبر غوریدو دا بار نو دا فرشتے ورپسیش نو دوی اولی باغ شہاد تاقب باغ سطوری اولی نو سخو اولی گی نو باغ زیوان دے اس وزی ختم شی فرشتے پسولی پسطور او پسطور وانی اولی او سو کوئی سطورو نا مراد تا سطوری نہیں دا کم چے برا اسمان کی دی دا سطوری نہیں بلکہ فرشتے چکل اولی دیوی نی نئی پا دی فضا کے دا اللہ سدا چوا چے نو فضا کے چکم ذرات کی کنا اغا ذرات اللہ سدا راشی کی راشی نو آگیر والا زور ورکی چھ زور ورکی نو بس گولے تی جوڑے چھ نور بچی ورولی اغا بچی ورولی اغا دا اولی او باغی باندے اوخ وزی ختم شی دغت سوری آدھے ذکر چھے کم اصل دا نور سوری دا خوزے والا دے او دا سوری دا دغت عزید دے لاکھ تا فضا کے خوزول زرات لاکھ ترات للا و اکلا کولو بے پاغیشتل نلان خلق و تخکاری دا جی جوڑے سورے ورپچی ویش سورے سورے خوڑے غر شید سورے خوبائی دا چیدی چیزا مند دے اس مکینا ہم غر غر کی نو سوری نہ مراد دغت سوری دا چی دلاس نے ور پچی دی شغل کئی شہاب ثاقب و جعلنا رجوم الشیاطین نو شیطانان کی اشتری کی نو سخ و سو دی او سو چی بچی کنا دا گزار نا غلان دی رائش نا بیا خبارا نشت لے یری جی نا بیا سکی پا دیلا رو کسو کی گر جی خلق بیا یری دیکھو دنور سنشن ویراد دارا می توب کاؤ نا بیا دا خلا می توب بیا لگی ای کلا انسانانو تزان نخار جوڑتا کلا چرب جوڑتا کلا تاروے کلا یوشے بلشے ماشومانی روا خلق روا دا کرونا بیا کئی رجوم اللہ شیطان و جالنا و گردو لیمون دا سطوری رجومن وشتلیا وشت رجومن وشتون کی لشیاطین شیطانان لرب و عطبنا من تیار کڑے لہم دید پار عذاب سعیر عذاب سزہون کے دا خدا دا اخرت کے مرلا عذاب سعیر سعیر سزہون کے عذاب وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم دا خوی پینزہ دلائل بیان کر با مسئلہ دا برکت چھ برکات والا یو اللہ دے بگو رہا دے آسمان کا دے سر کے دا برکت چاہ چولے او دا رہا دا آسمان مزین کڑے دا اللہ پس سر دا برکت کا دے آسمان دے سر کے چاہ چولے تفریف اکروی دا آخرت عذاب آگا چالا چھ برکات والا بل گنی بلنا برکت گنی چھ بلن برکات والا چھ پیر پقیر نبی ولی بزر وللذین او آتا سانو لرا کفرو چھ انکار کرے دا مسئلی دا برکتنا دا مسئلی دا برکتنا انکار کرے دے ان شرک پل برکات کے اللہ نے نمانی برکت بلکہ بل سو کم برکات دا ہندگن کفرو وللذین او آتا سانو لرا کفرو چھے کفر اکڑے دے بے رب بیم پا فل رب باندے کفر پا رب چھے دا رب پناما نبل کی دا غیر پناما نظر و نیاز پیش کئی ہوئی دے کے برکت تے دی دا پارا چھے عذاب جہنم عذاب دا جہنم دے اگر دا دا بل پرن چھے نظر شکرانا ورکرا او وے وے بل برکات وارا دے دا یو لسم دو لسم اسوان دے نو دی دا رکھے عذاب جہنم عذاب دا جہنم دے دی دا معمولی خبر دا معمولی وجہ جہنم تو پی دین چې د بل په نوم یو له سم د له سم ورکړې نه در نه شکرانه منل و به تل مسیر او ډیر بد دی ورته دا جہنم معمولی دی نه دای تفصیلی حالات دی نه د جہنم سختی اذا اول کو کله چې دی او ور ډول شي بیا پر جہنم اور کې سمعو دی با اوری لا د جہنم لرا شهیقا هنیدل هنا لکدا هر نخنی هنی نقشی خنی گی با کلچو غرزول شدوی پیا پر جہنم کے سمعو دی با اولی لہا دے جہنم اور لرا شہیقن ہنیدل وہی تکور او دا جہنم بجوش وئی فجوش کی برابر جوش بوئی او تکاد قریب وئی چدا جہنم تمیز اوچوی من الغیظ رغسینا دور با غسی چدا دیر غسینا بچوی لگیا وئی دا با پچا غسی او چا تا بہنی گی او جوش بوئی دا داغ مشرک لا چے بلے برکات والا گانا بل پر مینا درنیا گیا اولا سما دولا سما ورکولا او کل ما ہر پر اولتی اکیہا چو غردولی چی پدی جہنم کے فوجن یا وڈل دا کافرو ددے کافرو سالا ہم ددے مشرکان سالا ہم تپوس بو کی ددین خزانتو ہا اغسو کی دار دا جہنم ارم یا پکم نذیر آیا نور آغل تاوسو سوکی رون کے سوکنو چی تاوسو دا مسئلہ بیان کرے ہوئے چھے برکات والا بل نشت دا اللہ نسیوا نظر نیا شکرانہ دا اللہ نسیوا دا بل کنو مپیش کوئے بل برکت نشے چوڑے پمار اولاد کے قالون وی بدوی بلا ولینا قد جانا نذیر یقینا راغل منتا یرون کے نذیر عام دے یرون کی توئی کدا پیغمبر پشکلی او کدا حق برق پشکل نذیر ہوئی دیکھو چھے عام شی تر قیامت پورے کرنے واج پیغمبر کو توئی مسئلہ نہ بیان کرے پیغمبر دا جانشینے حق ادا کولو دا پاربا تر قیامت پورے حق پرست دائی اوہی بدا مسئلہ بیانی دعوت بکی نو نذیر ذکر ہوئی چھے کولو تشامیج حق پرست انبیاء علیہ السلام پرشتہ بہت ہوئی سکنو چھے تا اس سے دا مسئلہ بیان کرے دنہ تو نیاز مسئلہ دا برکاتو دا توحید دار دالا دا کتاب دا تا بیان کرے علم یاتکم نذیر آیا نور آغل تاو سسو کی رون کے چتاو سید اللہ کتاب بیان کرے وے اور دینے یرولے وے چی جہنم دے کبل سو برکات والا گنے دبل پر ام نظر نیا شکرانہ ورکوائے قال موسر دی جواب دی وہی راغلے ہو انہوں در اغجن او تا علت دا شرف البرکات ہم بیانے چی دا شرف البرکات وجہ سوا دے شرف البرکات کے ولی اختشویو ویسا الوجہ دا وقت قرآن نورے لے قرآن تا نونہ سکا جو قرآن تنین اس نہ پا شرک پی البرکات کی اختشی بلکہ ہر قسم شرک کی اختشی نو چی شرک کی اختشی نو دے جہنم شی قالو وی بدوی دا جہنم یان بلا ولینا قد یقینن جانا راغلے منتا نذیرون یرون کے راغلے ہو منتا دا اللہ کتاب بیانو مسئلہ دا توجید بیانولا مسئلہ دا برکات بیانولا دے وی چی دا بلنا برکات منل شرک دے نمو سر سو کل فزید منلو فکذبنا پس مونگ در روح جن کل وقلنا وی مونگ ما نظر اللہ ندر علی گلی اللہ من شین اس مسئلہ دا تا زان نمسلی جوڑی کلی اللہ تا مسئلہ ندر علی گلی دا تا زان نمسلی مونگ در روح جن کلی قرآن بیاناو مسئلہ دا برکا پیرا تا بیانو لو دا توحی و مونگ در روح جن کل او مونگ توی دا مسئلہ اللہ ندر علی گلی دا تا زان نمسلی و سم وی کل نوی دا سی چه مسئلہ وقت بیانی گی نسوی وہ در اغجن کئی ہے مردہ چه تاؤسو زان نلگی او ما نظر اللہ من شہدہ تاؤس چه مسئلہ دا پنچ پیریان و مسئلی دیست داس او دا دا لس پیریان و مسئلی او دا تاؤسو نوی خلق پیدا شیوی ہے نا مسئلہ انزان نجوڑی کری دی ما نظر اللہ من شہدہ دا اللہ ندی را دیگی نتاؤسو زان نمسئلی فکذبنا پس مونگ در اغجن کریو وقلنا ویلی مونگ ما نظر اللہ ندر علی گلی اللہ من شین اس مسئلہ یا من شین اس دا مسئلہ مداری کوئی من شین مما تقولون دا ساو سکرو مسئلہ کوئے دا مسئلہ اللہ ندر علی گلی دا ساو سزان ندر پنچ پیریان مسئلہ پنچ پیریان مسئلہ دا ساو زان نجوری کری مسئلہ این آنتم او بلور تم دا ویلو این آنتم نیه تاو سو اللہ فی ظلالین کبیر مگر پا گمرائے لوے کے تاو سو دیر غٹ گمرائی ہے وی کہا دیر غٹ گمرائن دی انبیاء نمانی اولیاء نمانی گزرگان نمانی خیراتون نمانی دعاگان نمانی دا پرا پیگنڈے ور پسی کئی این آنتم اللہ فی ظلالین کبیر تاو سو دیر نوی غٹ گمرائے کی ہے نو گورا مشرکان با قیامت کے جہنم کے خپل ہوئی محق پرستو تلوے گمراہان ویلی اموی دا رزان نما سریدی منتر رو جن کڑیو منل امنوان انم نو سپل جانم ترال اقل گمرو تاٹ گمراہی کے پراتو او یا بو وتا ان انتم الا فی ظلال کبیر دا فرشتو قول لے جہنمیانو تا وئی یا دا فرشتے و جہنمیانو تا وئی ان انتم نو اتا اس دنیا کے الا فی ظلال کبیر مگر تو گمراہ ڈے رنوے کے لے گمراہ کیا تھا چا پرز تم تلو قران بیان تا سن من ار ارمان بکے افسوس دای اعتراف جرم و افسوس وقالو وئی بدیلا جہنمیان لو کنا نسمعو ہے ارمان دے لو کنا کچر تم نہ نسمعو اور ادھر وے دا اللہ دا کتاب او نا کلو یام پہ زان کو اکڑے وے پخپلا نما کنا من بنو فی اصحاب السعیر دا جہنمیانو نا من بو دے جہنمیانو تر جہنم کی نوے فارمان چی من دا اللہ دا کتاب اور ادھر وے یام پہ پخپلا زان کو اکڑے وے لو کنا نسمعو نا مطلب وګورا دا قران نه اوریدل سبب دی د جهنم دا راتل قالو لو كنا نسمع ناخر ما كنا في اصحاب جهنم تذکرایو چې قران هم دنیا کې نه اوریدل کبه قران هم ځان په کړه و قران باندې قران هم اوریدل ونه جهنم ته باندې راغله معلومه ده شرک سنه جوړي قران نه اوریدل او قران نه اوریدل نتیجه چې جهنم ته تلل جہنم تا بجی دا و بیا ارمان کے چھ منک چرے قرآن اور ایدرے ہوں با جہنم تا نوے رہا ہے و جہنم تا ذکر آجو چھ قرآن ہم بونے رہے قرآن مانے مزان کوئی لگ دل تے دو خبرے اپڑے قاو قالو لو کننا نسماو وی بجی آئے ارمان افسوس چھ منگا اور ایدرے وے قرآن او ناقلو یا انتظان کوئی کڑے وے نسماو اور ایدن دبلنا ناقلو پخپلا علم لرلا و پخپلا بیزان کوئی ہوئی نو نا پخپلا علمانو او نا سوک چه علمانو اغی بیانو نم دا اغی بیان دا وگی خیو ای گرد نا خپل علم لری کوئی بھی نا دا اللہ بکیتا او چه حق پرست بیانی معاہدین بیانی قرآن والے بیانی نا آغی تم وگنی نا دی بزکوئی نا پخپلا کوئیدو او نم دا اغبن تا وگی خستا تفسیر حقانی آغا او دارن دا بخاری شارح کرمانی کتاب التفسیر کے دا دے آیات تفسیر دا کے وی وقالو لو کننا نسمعو ناقل نسمعو دا بلو ریدلوی دا تقلید تے شارع او ناقلو پقل اپویا و عالم کے دل و مشتہد کے دل دا دو خبری دیکھا یا خسرے پقل مشتہدی عالم نو نمو پقل مشتہدین و عالمان او دار ہے یا دبل تقلید کئی دبل آئی تا وہ دیکھ دبل پس روانی نو ایمو نمو دغو نمو تقلید کو او نم پا نمو کی دا اشتہار غمادہ و نمو اشتہیدینو نو نم دبل نقل مشتہر و عالمان چھ پا قرآن امزان پر کڑے رہے او نا او بل چھ بیانا و نم اغتا وہ بھی خستے ہو چھ تقلیدن دا خبرم من لے رہے دو خبر شوئی کنا یو تقلیر او درہم اجتہاد او درہم اپا کشتا درہم لے پاکی غیر مخالط پیدای کم دا پاکی وقالو اووی بدا جہنمیان لو کننا نسماو کاش ارمان دے چمونگا اور ایدلے وے قرآن او ناقلو یا امزان کو اکڑے وے پا قرآن نما کننا فی اصحاب سہی نبو مونگوس پا جہنم کی نبو اسمونگا جہنمیانو سرا نفا ترکو بی ذنبیہم دی بے اعترافو کی اقرار ہو کی بی ذنبیہم پا دی خپل جرم باندے جرم ایسے دے دا شرک نا شرک البرکات او قرآن تا نناستا او قرآن نا اوریدل نفا سوخن پس حلاکت دی لیا صاحب السعیر دا پارا دا اور والاو دا اور والاو دا جہنم والاو دا پارا دی تبیہ و حلاکتی تمانا اب سنسونا بکئی پل اعتراف جرم بو کی تو دا وقت دا اعتراف جرم دلا فائدہ نہ ورکے بلکہ الٹا بہت تا دا تبایا دا حراکت وینا چی کی تبا رکش ہے اس لگے یہ اعتراف کرے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ و اجر کبیر دوز بشارت تے تقویف مقابلے اچھا چی شرک البرکات نو کرے او دا اللہ کتاب قرآن تناستو او قرآن مانے دان کوئی کرے نا خلق لبسی ان الذين يتنون كتابا يخشون ربهم چیری کی دف پر رنا بالغیب پنا دیدا اللہ دی دلنے دے پیار اشتا اللہ کتاب تکینی شرف البرکات او د اشراف نزان بچ گئی لهم دی دفار مغفرت و مغفرت و عجر کبیر و عجرم دیر لئے تو گورا عجر کبیر و ذکا ایو تا دنیا کی نبی زلال کبیر ویلی و اللہ وینا عجر کبیر دے بے گمرانی نی قرآن بیان ان کی و دا توحید بیان ان کی بلکہ دا عجر کبیر مستحق دی عجر کبیر والا ہے واسرو قورت و اجہرو بے انہو علیم بذات صدور داش پکم دلیل اقلی واسرو قولکم کرو کوئی اقبل خبر او اجہرو بے یا اخلو قضو فزور وائے او اجہرو بے یا جہر کوئی بیدی پدے خبرو نئی نو بیشک اللہ علیم ان پوئے دے بذاتی صدور پا خواندان دے سینو پتو کارو بانے تا تو پرو خبروں پوئے نو پپٹ پتیزو خبروں پوئے نو دا خلاسکے چستا دا زڑا دا سینی دا حال نم خبر الا خبر دا یا علم دا اللہ کوئی دی من پا غشابان خلق چا اللہ پیدا کری دی اللہ کو پخل مخلوق عالم دے وہو اللطیف الخبیر او دا اللہ باریک بین و خبردار ذاتم دے نو سمانا شپکم دلیل دا اللہ دا علم اللہ علم الغیبم دے نو برکات بمغا چی بلسو برکات والا نشتا واللذی سر اوم دلیل اقی واللذی اللہ ذات تجار لکم الارضا چگر دولی دستا و زفار اسمتا زلولا تابیدارا زلولا زلول تابیدارا ذلولن تابیدار دا فائدو دا پارا نو فمشو پس گردے تی مناکے بے ہاں دا دے پا اطرافو کے مناکے اطراف مناکے بے ہاں دا دے پا لارو کے مناکے بھلائے دا سر پارا دا تجارت دا پارا دا قصب دا پارا دا علم دا پارا دا عبرت دا پارا کنا مکنوی لیو سیرو فلاردو فنظرو کے پکانا عاقبت اللذینا عاقبت الذین کفروا کل مختلف الفاظ چھے دنیا کیوں کر رہے ہیں عبرت وار ہے بس بنظر دے عبرت سر گو رہے داغا منکرین سا انجام شو نہ لو اس موقع میں دلتا بے کرے رہا فمشو نو گردے فی منا کے بیاد دے پا اطراف اولارو کے تجارت کسب علم دے عبرت دا پارا وکلو قرے میری سید اللہ دا رزق و دور کرنا ویلے انو شروع دے اللہ تستا سپورت کی دل دی قیامت کی وبی اللہ تا مخام اکے آمین تم من کس سمایا یا صفہ بے کمرار سر تخویف دنیاوی دا دنیا عذاب بیانے کہ اللہم برکات والا نگا او شرف البرکات ہم کو نو اللہ با دنیا کے مذاب در کی لکھا سنگی اچھ دا آخرت دا عذاب دے کرو تفریحی دنیاوی بیانی پر تفصیل سرا وہ ترتیب ادائے اول دزم کے عذاب بیانے بیا دا آسمان عذاب بیانے اور پدرین دل بیا نمونہ دا مکذبی نقے تفریحی دنیاوی پر دی طریقہ آمین تم آیا پا آمن بیئے آیا نیرے یہ تاسو من دا وچانا آیا پا آمن کیے تاسو آیا بچیے تاسو آیا نیرے یہ تاسو من دا عذابنا پھر سمائے چھ برا آسمانوں کی رہے برے آسمانوں کی واقداری دو حکم چلی یا برا آسمان کی منع پارشمان دے آگا ذات اللہ نہ نہیں آرے گئے داغان والے بے خوف ہوئی ہے اور والے داغان با بچ چھ شرک بکوئے اللہ کتاب بمپریخی و اللہ بمپریخ آمین تم آیا پا آمنی ہے آیا بچی ہے آیا نہیں آرے گئے من داغا ذات نہ پھر سمائے چھ برا آسمانوں کی حکم چلی گی واقداری چلی گی نداغن اتاسو پامنی ہے بچی ہے این یقصف بے کمالار دا چھے اومنڈی پتاسو بانی زمکا این یقصف بے کمالار چھے ننبا چھے پتاسو بانی زمکا یعنی زمکا کی مدوب کی تکا قارون چھے زمکا کی مدوب زمکا در باندے دوب کی نفائزاری تمور بسنا خواب از زمکا با تمور خوزی گی خوزی با خوزی با چھے تاسو دننا با خوزی دو ننبا چھے سورتی طول نہ ہم آیات کیم تیرشی زمکا و پتا کو خوزی ایق سبا بے کملا چنہ نبا چی تاسو زمکا کے فیضائی اناسا با دازمکا فیضائی دازمکا چرا تمور دا با خوزی پتاسو خوزی با خوزی دو خوزی دو زمکا کے نبا چی لکا قارون ام امین تم آیا تاسو بچی ہے آیا پا امنی ہے مندہ وزاد نفس سما چبر آسمان کرے دا آسمان آزاد یا بربانی لان دیز مکنه نباشی او یا دبرنا ان یقتی کن آیا پا امنی من دا آزادنا پی سمای چه بر آسمان کی حکم چلیگی ان یرسل علیکم یا چه بر آسمان کی ده آج بانی ده ان یرسل علیکم چه رونی کی پتا سمان حاسبا باران دا کانو یا باران بانی دا کانو باران ہو رہی لکا با قومی لوت چه ہوا پتا تارمون پس درد چه پوی بشه کیف نظیر سرنگو زمای رول ما انبیاء در لیگلیو حق پرا تیتا بیان کرو تا سنو منلے نو عذاب کی رشیتا و پتو لگی زمان آغا یرولو زمان دا یرون کی پتا بتو لگی چا خسی خبری کولے ولقد کذب اللذین اس نمونہ دا مکذبین فقوانون دا سکول اللہ تبار ولقد یقینا کذب اللذین در روجن گن لیو دے حق مسئلے لرا اللذین آگا سانو من قبل انچی دزین پاکوو نو پکے پسرن کانا شو نکیر زمان عذاب نکیر من نکیری زمان عذاب نکیر یعنی زمان دا مسئلے دا انکار آقا انجام سنگر یعنی عذاب اولم یرو الاتوائر اتم دلیل اقلی اولم یرو الاتوائر آیا دی نبوری مارغانو تا فوقم شد دید پاسری صافات 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 خورون کی دا وزارو ویقبض اورا غنڈون کی دا وزارو کلچے دا فضا کے مارغان گرزی او وزر خوری او را غنڈی تبکی او خوری دا وزر تا سدی تنو گو رہے مطلب تا دا دے مارغ پا دے وزر کی دا برکت چا چولے چی دا پیانی چی دا توازی تا کن تو موازی تنے والتے چی دا سنی ایسی ایسی وزر دا برکت پا دے وزر کی دا سنو کی اللہ مارغ نا چولے یا پی لگیا دے گرد دی او دے بلدین آیا جنو گوری مارغانو تا باقام شدینا برا فیضا کی صافات قرون کے وزر را و یقبض اور را غنڈون کی مایون سے کوہننا او ندی را ٹیم کڑی دیلر پا ہوا فیضا کے اللہ رحمان چھوالا میں عربان بادشان بلچا دا رحمان بادشاہ بل آسمان کے دی را ٹیم کڑی ورنہ بلچا آسمان تولن را و پس را پو او اللہ کی سرد دوم را وزانا بر آسمان کے را ٹیم کڑی انہو بے شک اللہ بے کلی شہن پاری و شیبانی بسیر انجی دن کے رہے اللہ وی مطلب را پتی کی برکت اللہ چولے رہا تاکہ ہم برکت اللہ چولے تو ولی رب بلسوک پیر پتیر نبی ولی بزرد برکات دہندہ گنے ام من حال اللذی ہوا جند لکم دا زجر بشیر وہ گو رہا شرک کئی شرک کئی او بل اللہ تر اصدار گنے اللہ وی کزدیونی سم نبیہ سوک بستا بچو دا تاو سیور لنن دا ڈالو پا شکل او دا پوج او دا لختر پا شکل ڈلے ڈلے و روانی پلانکی سے بورس پہ روانی ڈلے ڈلے روانی دے بتا تو خلا اس کی نشی خلا سوڑی اللہ او تاو سی شرف البرکات کوئے نورم اللہ سر شریک کڑی دی نو کدا اللہ عذاب رائشی نو دا اللہ عذاب نبزیتا تو بچ کی تا تو نصرت کولے شی نشی کولے نو دارا رزق در کولی شی نشی در کولی ولی دی عقیدہ داوا دیمون بچ کئی اللہ وی نشی بچ کولی نو دی عقیدہ داوا چی دیمون لرزق را کئی اللہ وی رزق نشی دا نو پدی ورزا جر ورکی پدی عقیدو امان آدھر لذی آیا آغسو آیا آغسو آیا آغسو امان آدھر لذی ہوا جند لکم آیا آغسو چستا سلاح کر رہے تا سلاح کر رہے اے سلمان امن هذا الذي امن آیا غسو امن هذا الذي آیا غسو و جند لکم چه اغس تاسو پار لخکر دی انصرو کم تاسو رب امدادو کی من دون رحمان سیوالا محروبان بادشانا اغس تاسو چه خپل لخکر گنه لگا سنگا چه بادشاہ حکومت پا خپل لخکر و پوش بانده داده کنه چه دابا مصیبت تکلیف پا وقت مقابله پا وقت بکار رہ جی اللہ وی تا سوزان لدا اولیاء بزرگان دیچی دے مددگار او دیچی دے زان لپارا لکر جوڑ کرے چیرا سنگا لکر دا پوچ اغیبان دی حکومت زان بچ گئی او دا اعتمادی پی او دا دینا با دیبا زمون دا دشمن نا مقابلے کئی او من با بچ گئی نلوی دا اولیاء انبیاء بزرگان چی تا سوال روانی ہے دا تا سوزان لکر لکر جوڑ کرے رے خانو کو اللہ منی سی نو دا اللہ دنی ولو نباد دی بتاو سو دا رحمان باچان اخلاق کی انشی اخلاق سو امن هذا الذي آیا آرسوک و جندل لکم چالق کر دیتا صدا پارا یم سرکم امدادو کتاو سرمین دون رحمان سیوار محروبان بادشانا او بکی ننشی کول ان الکافرون بشکر کافران چو شرک پر برکات کے ان الکافرون ندیدہ کافران چو شرک پر برکات کے الا فی غرور مگر پدوکہ کی دی پدوکہ کی دی غلط وہم و گمان و خیال کی چدا زمون لق کری دی دی زمونی امدادیان دی نصرت بکی اللہ وی نصرت ہم نشی کولے خانو دیو رزق را کئی رزق ہم نشی در کولے امن حاضر لذی آیا آغسو یردقکم چی رزق در کی تاسو تا آیا آغسو تاسو با امداد کئی او آغسو با تاسو را مدد کوئے امن حاضر لذی آیا آغسو یردقکم رزق در کتاب اس کا انعام تھا کا رزق کا بن کی اللہ دا اپل رزق اللہ اپل رزق بن کی نداتا چور ترور تیرا مدد شوائے مدی بدل رزق در کی نشی در کو اللہ رزق بن کی اسباب ختم کی در رزق ندی بتا کو رزق در کی نشی در کو دا اصل کے مکھنا خبر شروع ہوا ما یوں سے کون ہے اللہ رحمان انه بكل شیء بصیر دا کرونا دا برکات اللہ کری مدد اللہ کری ہو دا تاو سچا ترا مدد شوائے امن آدھر لذی ہوا جند لکم آیا اغا سوک چھ تاو سور ترا مدد شوائے دا وہ ہوا جند لکم سا سلح کرشی یم سلکم من دون رحمان چھ دا اللہ نبغیرم بچ یا امن آدھر لذی آیا اغا سوک چھ تاو سور ترا مدد شو برکات والا وائے نتاو سوک یردکم رزق بدل در کی انعام سا کرس کا کہ اللہ پل رزق و اسباب در رزق بن کی در مکی نشی در کوئے بل لجو بلکی دین نوزی پزد سر تیوتوین پسر کشے کے ونکورو پنا فرد کے دے مسئلینا اللہ وی دونا دا دیان دی چھے دلائل بیان شو اور دا دلائل دا بیان باوجود ہو دی دا خفل زد دا وجی نا پسر کشے شیف کے ننوزی ونا فرد کے مرادا سا سدان نمسئلی اپا من یمشی مکبن علا وجہ آہدا اما یمشی سوین علا سرات مستقیم دا نتیجہ دا دلائل دی دے پورے اتا دلائل بیان شو نتیجے رو بچ او زجر ورکی اغا چارا چی بے دلیل روان دے لگی آئے اما یمشی آیا آسو چی روانی مکبن سرکوزے مکبن پرمخے علا وجہی پا پرمخ باندے احدا احدا نو دیر سیدون کے لئے حق تا اما یمشی یا آسو چی روانی سویان برابر علا صراط مستقیم پلا رنے گا تو کس مخلے یو غلی چی نیغ روان دے سر پور تلے پا نیغ لار روان دے پا دلیل باندے روان دے معاہد او دیم غلی چی سرکوز روان دے سرکوز سر سری کیٹ دے دلیل ملیل نگو رکھ بس روان دے پا کن نورا گئے کو پا کپارا ورا سمطلب مشرک تے سرکوز ہوئے اولتا لے کنا دے اولتا کار کئی سر الان دے اخ پے برا مشرک ولی بی دلیل دے دینی طول الٹا کرے دینی الٹا کرے نو شرک کئی اللہ پریخ دے بلدر لروان دا اللہ ذات پریخ دے بلتا سجدہ کئی بلنا واری اور معاہد سی چید روان دے پا دلیل روان دے مخ کی تیارو رانا بھی اللہ وی داد والا برابر دی نری برابر متاولی دا نصر کجے جوڑ کرے اور آسان اللہ دا توحید دے پریخ دا دا برابر دی نری برابر قلو هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده دا نهم دلیل عقلی نهم دلیل عقلی پدغه مساله د برکت قل هو پیغمبر هو الذي الله غذات انشاكم چې پیدا کړی تاسو وجعل لكم السمع او غزولی سره بار وګونه ولا ابصار او سترګې ول افئده او ذونه سر سترګې وګونه دل درکړي په وګونه باندې او به پستر وګینه زړه باندې سوچ کوي نو دا الله په توحید کہ ہم دری غوگونو دری صرف ترگو دزنو نکا والے دا اللہ دا کتاب دا مسئلہ توحید پا غوگونو گو رہے دا اللہ دا کتاب پستر ہو گو رہے نو دا اللہ پا دی کتاب پا دی توحید مسئلہ بانی زدڑو دلو دماغ کے سوچو کہے دو کہے گا او گو رہا دا صرف ترگو دزنو دا دا اللہ در کلی نو پا دی کی برکت چاہ چولے اللہ دا برکت وگنو کی اللہ چولے رہے چھو غد اور عیدل کئی نو دا وگنو برکت سرے اور عیدل دستر کو برکت سرے لیدل دزر برکت سرے سوچ
دلی غوغنا غد شے لاس تے لاس اور ایدل کئی دلی سترگینا غد شے خپرا پخپسو کو ریدل لیدل کئی نکئی او دلدان غد شے خیٹ دا خیٹا چرکا سوچ کئی کئی نکئی او دیرم ڈکی ڈکول کئی او گورا دا برکت پدی خیٹا پلاس پکی نگئی کئی دا برکت پدی وقت کی پدی سترگو کی پدی زرکی دا برکت چاوا چاو چه تا برکاتو والا بل جرائی او بل پتی دی لوی زوان چی رئی او لکم زوان ا برکت چی پمان اولاد قلیلا ما تشکرون لگ پتا سی که شکر گزار دی دا اللہ تعظیم کئی او دا غیر اللہ نکئی او تا سو پول اثر دا غیر اللہ پا تعظیم اختیئی او برکات دا اللہ در کری او گرانی دا بلنا لسم دلیل اقی قلو ایو دا پیغمبر او اللذی اللہ وزاد تے ذراکم چه خوار کری تا سو پیل ارز ازم کئی ویلے تو شرون دے اللہ تا بجمع پولش ہے سمت دا دا دون ازم کئی زیاد کری ہے شمیر اشتا سم رڈیری سونا مخلوق دے نو تاسو کې دا برکت چا واچو الله وی دا برکت تا کې چا واچو چې ماشو می ګونه ډیرې دنیا دا برکت در کې چا چولې نو چې کم ذات دا برکت چولې چې ډیر کړی نو دا ذات با تا په نورتم کې خیر برکت اچي و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين زجر مثلا د توحید یوونه درایله بیان کړ رد شرک البرکات کو زجر او تخویف یہ ورکو منن کو تا یہ بشارت ورکو دا زدیان را پاسی دا لیمن اس طرح مطر پر یہ مونگ نمت قانی کی گی او سر عذاب ہو یا عذاب بدکل ارادی شیرہ بان مشرکو سم بھئی کہ تو تیغور دا لویز وان بنو یا ولسم دولسم امو ورکو وی نا جیدا برکت چھے علکہ دا شرک دے گناہ را آنچ دا شرکی گناہی نو بیا مونگ اللہ مونگ تبیا ولی سنو ہوئی وہ زمان پکارا چھے اللہ دا پیماتی کی چھے مونگ دے بابا جانو لجو وی کنا وی بات جائے گا پیم ماتی اللہم دا اللہ سونا شل اللہم راندی کی او دارا اللہم پتر کانی رو گر بھائی نام بھائی دیکھو زمانا کیم دے وی اغازاب بدے کرے وی اقولون او دیوئی متا حاضر الوعد کلب ایدا وعدا دا عذاب ان کن تم صادقین کی رشتی نیے دوی اغازاب بکلے چتو ایدا بوشی ادا بوشی پدے شر اللہ وی عذاب با دا قوم خو پیغمبر تو اور کوئی ما تا پتہ نلے گیا وقت بکرے اگا اللہ تا معلوم دے عذاب بدر کئی قلو ایر تا پیغمبر انما لعلمو بے شک علم دا دے عذاب او دا قیامت دا مقرر وقت عند اللہ اللہ سر رے و انما بے شکانا نظیر و مبین دو خیر ان کے اخکار ہیں زما کار صرف تا سو یرون لی نور عذاب راوستن راوستن دربانی دا اللہ کار رے شکر راولی خور راولی بے کہ دنیا کی نہیں آخرت کو چرتا تلے نہیں فلما راو ظلفتن سیئت وجوه الذین کفروا و اذا کو دنیا کی نہیں نہ آخرت آخرت دیتا ہوا کیرا کہ دنیا کے بعد شنو آخرت کو چرتا تلے نہیں نہ تقریب و قریب یا ور گئے فلما پسر کر راو چی دیوینی دا قیامت و دا وعدا یا دا عذاب ظلفتن نیز دے دا عذاب و قیامت نیز دی نہیں ہو راشی پی کرن نسیت وجوه الذین تور بشی بدرنگ بشی وجوه الذین مخون دا کسانو کفرو چه انکار کرو برکات دا ہندے صرف اللہ نمانا شرک فی البرکات کرو اللہ سر برکات کی نور شریک کرو نمخون بے توری مطلب مشرک مختورن دے تک تور مخلے قیامت کی نیوئے چه شرک فی البرکات کرو نمخون بے توری وقیلو وہ ویلیشی ورطا حاضر لذی داو آغا شہر آغا وعدہ و عذاب دے کن تم بیجی تد داؤن چی تاؤسو ہے بیجی دیل را تد داؤن اب بلون کے غصت ان کی داو آغا عذاب دے چی تاؤسو غصتو اس داغ دے را تمیلو شی تاؤسو ایک کلب ہی دقا دے اس قول رائے تم انہ لکنی اللہ ومم آئی او رحمنا فما یجیر الکاترین من عذاب علیم داو دو طریقے دا تبلیغ و دا دعوت دعوت والا ورکا نمانی تو دیان دی درائے بیان شو بیا والا دعوت والا وہ توے یرے خبرہ کو توے نور دور اور دی برکات والا دی یہ خبرہ کہ چرتا اللہ سے عذاب را وئی مونی سی مو زمان مرگری تبای یا پہم رحم ہو نو دارا تو ہے چرا کافر بسو بچ کے اخلا سی مطلب سے طریقہ دا دعوت سا طریقہ دا دعوت دا چو توے مون سیو پا حقو مون وئی نمون سیو پا حقو تبه مون چې دا بابا او د لوی ځوان په نظر نه شکرانه پېښ کوو دا صحیح کار کوي او مون وایو دا شرک دی نو دې سره یو تاسو ګمړی خزه ټیکرا دا تا وایم کوم ګمړی الله کوم غزا راوړل نو موږ خلاصول بیا څوک بنی او کو تاسو کافرې نو تاسو بیا څوک خلاصې تاسو ښه نو خدای را سوچو کې ولې ځان تبا کوي دا معلومات ټول غواړي چې دا په غلطه څوک دی نو چې څوک په غلطه غلطه نه ځان بچ نو دا دعوت یو طریقه ده قول ورته پیغمبر راځي تم خبر راکې ان اهل کنی الله تو حالات کی ما ملکی ما الله ومنا او څوک ما یې چې زما مرګري دي او رحمنا یا پم رحم کی مون تسونه وای نیټر اړه راکې او نیټر اړه رسک کی نو کما یو چې ول کافرینا نو څوک دې چې پناور کی کافرانو ته من عذاب الیم دا عذاب درناک نه دا الله عذاب کو په کافر راځي دونه کومه نه کوي یا چې معنی نظام معلوم چې سره تاسو کافر نه غلط نه یې دا الله عذاب کې مبتلا نشه قل هو پیغمبر هو الرحمن څوک دم بچي منا ان اعلی کلی الله ومن ما هي او رحمنا فمن یجیر الکافری کافران لگا سوک نجات پر گئی کافران نجات والا خونیشتا خدا مومنان نجات والا اشتا قل ورتو آئے هو الرحمن دا محربان بادشاہ دے آمن نبی چمونگی ایمان لڑے دے پاوا وعلی توکل نو پدی اللہ زمون بروسا اعتماد دے فستارا منظر دے چھے پوئے بشے من ہوا فی ذرالی مبین چھے سوک دے پا گمرا اخکارا کی قیامت کے بپتہ ہو لگی آخر کی چھے گمرا سوکو پا غلطا باندے سو سوکو دنیا کے خودی حق پرست کروے قرآن قیامت کے سپوس کرے جہنم کے کارا چتاو سے نظیر نور آگا رہے نظیر آگا رہے بیان ان کے اخو پکا زبنا و قلنا ما نظر اللہ من شینام تم اللہ فی ذرال ان کبیر گمرے و توے اللہ وی داون تا وقت ہوئے گی چوز گمرا سوک رہے قلو آئے تم ان اصبا حماؤکم دوت یولتم اخیری دلیل لے فمسرد برکات قل ویتا پیغمبر آرائے تم سو چکے خبر رہا کہ سو چکے ان اصبا حماؤکم کو گردی ستا سوبا غورن پیٹے لان دے اوچے اللہ ستا سوبا اوبر را کاجی او لان دے اوچی او ٹکی اوبا دی کرا اللہ روانی کری دی کویانو کے چشمو کے او پدی ازمکا کندا سے مطامات کی لکا سنگا چیزا مونگی وجود کی دی دے ویختولا دا مطامات پا کشتا باری اللہ واری پدی مطامات او اوبر لان دی کی او دا وہ بیانی دا وہ بدل سو پیدا ہے دې کوي کې په دې وو کې دا برکت چا چولې قل ورته پیغمبر راځي ته خبر راکې سوچو کې ان اصبا حما حکم کچرتا وګر دې تاسو وګو غوران کیږي اوچه نو پمایا کی کوم سو دې چراتلو کی تاسو سبې مای مای باو وو چشمدارو باو وو چې چشمداري باو وو د چشمو د چشمو باو وو به تاسو له سو راتګو د چشمه د وګړا پښتا بهتري وګړا لګیا سوق پیدای کاله دا نه د وګړو ټیټی بوځي لاندې بو نو پچیرین وای دی پته بوه چې پمایاتی کوم به مای مای فلاره ته نه صبا حما او کوم غورن پمایاتی کوم به مای مای نو الله رب العالمین رب العالمین دې را کوي بل څوک نشي نو کوګړا لا لاو نو ټیټی کوم او دا برکت ختم کوم د وګونا وکی کم نو دو بولا دا بیا سوک پیدا کی دا برکت با دیو بو چشمو کیانو کی بیا سوک واشای دیو بو کی دا برکت چاہ چولے دے برکت تا نو گولے چھ تبل برکت دا ہندہ گانے او ایدہ چھ کل اوبلان دے لاری شی نو دا سو اوبلانی شی چھو دو بو درک ملے اکثر پا دے بلوچستان کے دا سے اوقات رائی شی کرے گانا چھو با دونا ٹیٹی لاری شی پا زرگونو فوٹا بانے لاری شی بیا دو بو درک نی دا سے حالات رائی شی اللہ دو اوبلان نے کم نو سوکشتا کی بیا دل اوپر اپورت کی نشی اپورت عالم ما سره کولا و دا یا تی و پمایا تی کوم به مای مای وی الله وی کدو بدل لری کی لان دی بوزی نو بیا بده و سو کرو کی جای فلسفی روانو فلسفی سائنس دان هغه وی پدې کودالو بلچو بلچو بیرو بچو چې څنګه دوې تک سوچې سترګې بس نظر ختم شو سترگی نے اوپا ختم اشنے نظر ختم پتا کرانو کر دے دا حکیمانو کر دے دا خلق پی تلوشو آخر وقت چاوی نتا سے چل کرے دا خبر مرض نرے اوی دا شہر خبر ہمیں دا اوپا دا تا اللہ خودل چی تا اللہ وی دا چشمی د دې چشمونو د وبال لا ټیټی کینو دا بسو بیا راوګرځي نو تا دې پورې خندا وکړه نو الله دل د دې چشمې نو بو وسته دا سترګې دا وو سراواله دا لګي وبچ په دې سترګې کې دي دا تن شراوات نو غن دریاونو سیندونه چې الله لاندې کې بسو کراوه فمای یاتیکم بمای مای نو سورته ملک مطلب برکات وا او نتی د شرف البرکات چې برکات وا را الله نه چې وابل څوک نشته او یو له دلایل عقلی په پیش کول گویا کې رد د یو له سمو چې مشرکان نه پویا د یو له سمې ځوان ته نوم باندې یو له سمې ځوان متوي کړ شیخ عبد القادر جیلانی دا په نوم باندې یو له سمه پیش کړي وی وړي دکته زمون په مال اولاد او زمون په عمر کې خیر برکت اچي په دې صورت کې پیرا دو چې برکات والا بل نشته. Wow.